Geliefdes, ons skriflesing van môre kom uit twee gedeeltes uit. Eerste uit Galasiërs 1, waar Paulus se ietsie vertel van wat met sy lewe gebeur het. En daarna uit Efesiërs 2 uit. Ons gaan eers lees uit Galasiërs 1 vanaf vers 13. Julle het immers gehoor van my optrede, toe ek destyds nog 'n aanhanger van die Joodse leer was. Ek het die kerk van God tot die uiterste toe vervolg, en het probeer uitroei. En in die Joodse leer het ek onder my volksgenote bo baie van my leeftyd uitgestuig, want ek was 'n fanatieke yweraar vir die oorgeleverde leer van my voorvaders. En dan hierdie vers. Maar God het my al voor my geboorte vir hom afgesonder, en hy het my in sy genade geroep. Toe hy in sy goedheid besluit het om sy seun aan my te openbaar, sodat ek die evangelie oor hom onder die heidenasies sou verkondig. Maar God het my al voor my geboorte vir hom afgesonder, in genade geroep, sy goedheid besluit, sy seun openbaar, sodat ek. Geliefdes, en dan gaan ons ook na Efesiërs 2 toe, Efesiërs 2 vanaf vers 1, selfde Paulus wat skryf in Efesiërs 1, dan jubel hy oor God se genade in hulle lewe. En in Efesiërs 2 dan vertel hy eintlik hoekom hy so dankbaar en opgewonde is. En as jy mooi luister, sal jy sien, en by vers 5 onderbreek hy sy gedagtegang, en hy roep uit, wat 'n genade is dit, om aan die Here te mag behoor. Efesiërs 2 dan vanaf vers 1. Julle was dood as gevolg van julle oortredings en sondes, wat voorheen julle lewenswyse gekenmerk het. Julle het gelewe soos hierdie sondige wêreld, en julle laat lei deur die vors van die onsigbare magte, die gees wat dan nou aan die werk is, in die mense wat aan God ongehoorsaam is. So het ons trouwens vroeër ook almal gelewe. Dis interessant, Paulus die Fariseer sluit hom in by hierdie woorde. So het ons trouwens vroeër ook almal gelewe. Ons is deur ons sondige begeertes oorheers, en het gedoen, net waartoe ons luste ons gelei het, en wat in ons gedagtes opgekom het. Vanweë ons sondige natuur sou ons net soos die ander mense deur God gestraf moes word. Maar God is ryk in barmhartigheid, en het ons innig lief. Deur sy groot liefde het hy ons, wat dood was as gevolg van ons oortredings, saam met Christus lewend gemaak. Uit genade is julle gered. Ja, in Christus Jesus het hy ons saam met hom opgewek uit die dood, en ons saam met hom 'n plek in die hemel gegee, sodat God ook in die tye wat kom sou laat sien hoe geweldig groot sy genade is, deur die goedheid wat hy in Christus Jesus aan ons bewys het. En dan val hierdie woorde, julle is inderdaad uit genade gered, deur geloof. Hierdie redding kom nie uit jouself nie, dit is 'n gawe van God. Dit kom nie deur jou eie verdienste nie, en daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees nie. Nee, God het ons gemaak wat ons nou is. In Christus Jesus het hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade, waarvoor hy ons bestem het. Liefs, as jy kan sien wat sy ryk gedeelte as hierdie is, ons gaan dan spesifiek stilstaan by Galasiërs 1 vers 15 en Efesiërs 2 vers 8 tot 10. Maar God het my al voor my geboorte vir hom afgesonder, en hy het my in sy genade geroep. En dan Efesiërs 2, julle is inderdaad uit genade gered, deur geloof. Hierdie redding kom nie uit jouself nie, dit is 'n gawe van God. Dit kom nie deur jou eie verdienste nie, en daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees nie. Nee, God het ons gemaak wat ons nou is. In Christus Jesus het hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. Geliefdes, vanmôre word 'n babietjie gedoop. En dit van ouers wat ver van mekaar op verskillende kontinente die Here leer ken het. Louisa hier in Afrika, Guy eers in Suid-Amerika en daarna in Europa. Ouers wat ervaar het hoe die Here hulle na mekaar toe gelei het. En hulle is so onder die indruk dat hulle werklik met alles wat hulle is en het aan hulle Skepper behoort. Dat hierdie kindjie wat die Here vir hulle gegee het, ook syne is. En daarom ook as sy eiendom gemerk moet word. Net ook hierdie kindjie met die sekerheid kan groot word. Sy het 'n vader, 'n liefdevolle vader in die hemel. Ook haar haartjies is getel. Liefdes, en dan dink ons elkeen terug na ons eie doop. Baie van ons wat dit nie eers kan onthou nie, maar 'n doop wat 'n geweldige erkenning is. Die lewe is baie meer as die hier en die nou. Dis wat die doop sê. Die doop sê, God het ons die lewe gegee. God het Clarissa se lewe gegee. God het dit so beskik. So met ons doop, gaan daar eintlik 'n belydenis uit. Ek is nie per ongeluk hier op aarde nie. Ek is nie hier op aarde om net te oorleef nie. Ek is hier op aarde omdat die lewende God my hier geplaas het om 'n verskil te maak voordat hy my in sy heerlikheid sal opneem. Ek is nie maar net die gevolg van fisies-chemiese prosesse wat in die fabriek van materie en natuurwette toevallig uitgespoeg is nie. Want dan is ek eintlik maar net soos klip en grond en chemiese stowwe. En dan s'ek eintlik dood, en dis waarmee Paulus begin in Efesiërs 2. Julle was eintlik dood. Dan s'ek materie wat deur my luste, of deur my selfsugtige gene, of my idees van etiek, soos Paulus sy idees gehad het. Paulus het baie streng groot geword, hy beskryf het baie keer, en toch sê ek was dood, dit was uiteindelik mense idees, dit was my idees, dit was idees wat ek oorgeneem het. Was nie wat God sê nie, wat hier hierdie luste gedryf gewas. Rief dit so met ons doop, erken ons eintlik wat mens wees, en wat lewe is. Ons erken, God het ons as mense anders gemaak as enigiets in die skepping. Hy het ons na sy beeld gemaak, hy het ons soos hy gemaak. Ons kan 'n direkte verhouding met hom hê. Dis deel daarvan. Hy het ons na sy beeld gemaak, dat ons dinge kan verstaan, dat ons verhoudings kan hê, dat ons uiteindelik 'n verhouding met hom kan hê. En so persoonlik, dat ons hom ons hemelse Vader noem. En dat ons in die naam van die drie-enige God gedoop kan word. En ook deel van sy beeld wees, is sodat ons kan heers en kan sorg vir sy skepping. Ons kan beplan, ons kan droom, ideale hê, ons kan versorg, ons kan voorsorg tref, ons kan dink oor reg en verkeerd, en ons kan 'n hele regstelsel daar stel om te sê, iets is verkeerd en dit moet reggestel word. Julle maar anders as enigiets anders in die skepping. Ons kan dink oor goed en sleg, wat behoort en wat behoort nie. Ons kan die mooie in dinge ervaar, ons kan sien as iets lelik is, of, of verwelk het. Ons kan verantwoordelikhede nakom. En deel van hierdie verantwoordelikheid is juist ook hoe ons ons kinders opvoed en groot maak. Liefde so, dit is wat lewe is. Lewe is roepingsvervulling, om te weet ek het 'n doel op aarde. Is ook verwondering, en dit is my altyd so mooi om te kyk hoe klein kindertjies hulle verwonder oor dinge. 'N muurtjie wat loop, 'n blaartjie wat hulle so mee speel, 'n grasie, die blare in die bome. Dis om te geniet wat na ons kant toe kom. Om ouers te hê, uit wie ons gebore is, maar ook om 'n hemelse Vader te hê, 'n tweede geboorte, te weet maar ek het 'n hemelse Vader vir ewig, ek is deel van hom in die ewige lewe, en die doop is juist hiervan beeld. Vanmôre wil ons na hierdie gedeelte wat ons gelees het, gaan kyk met die woorde wat self daar staan, God red ons, God verander ons, uit genade, deur geloof, tot goeie werke. Uit genade, deur geloof, tot goeie werke. Eerstens dan uit genade. Liefdes, Paulus skryf eintlik iets vir een van die mees moderne stede van destyds, die stad van Efese. Efese was eintlik die sterkste stad in Klein-Asië van destyds. En 'n hoogs ontwikkelde stad. Ons lees van die stadsklerk, toe die mense daar geskreeu het, groot as Artemis van Efesiërs, toe kom ek stadsklerk by hulle en sê, maar hier is ons reëls, ons werk nie so nie, as daar 'n klag is, hier is die manier wat doen. Pragtige geordende stad. Al die reëls was by die ingangspoorte gesit, dat jy precies weet, hoe werk dinge hier. Hulle het riolering gehad, hulle het warm en koue water in baie huise gehad, hulle het krane gehad. Ons kan aanhou met die moderne ding, en ons weet het, omdat daar waarskynlik malaria gekom het, en die mense die ou Efese ontruim het, en hy toegewaai het, en het vandag oopgegrawe word. Nou sien ons al hierdie ding, 'n hoogs, hoogs ontwikkelde stad, Griekse beskawing op sy beste, en dan skryf Paulus, maar julle was dood. En hy sê, ook ek met my goeie wet, fariseer agtergrond, was dood. So wat sê dit? Dit sê die mens wat deur God goed, ja, baie goed geskape is. In hoofstuk 1 van die Bybel staan daar telkens, alles wat God gemaak het, was baie goed. Die mens wat in heerlikheid na die beeld van God self gemaak is, kom laat ons mense maak na ons beeld, dat hulle verantwoordelikheid kan hê, dat hulle kan sorg, dat hulle kan beplan. Die mense wat deur God as heerser en bewerker van sy skepping aangestel is, en jy kan het sien hoe dit daar in Efese plaasgevind het, hoe wonderlik alles uitgewerk is. En wat die voorreg het om in 'n verhouding met sy skepper te lewe en te verstaan waaroor die lewe gaan. Want dit is so belangrik dat ons moet weet wat die doel is, waarom ons hier is. Die mens wat in die woorde van Psalm 8, weinig minder gemaak is as 'n goddelike wese, en met eer en heerlikheid gekroon is, sê Paulus, is dood. Want die volheid van die lewe, verstaan die mens nie, uitgelewer aan bygelowe, uitgelewer aan sy verstand, aan sy eie reëls. Maar volgens menslike maatstawwe het dit beslis nie so gelyk nie. Die krag van die Romeinse Ryk destyds het gesorg vir vrede tussen volke. En die mense onderling, lees ons, het elkeen volgens sy eie idees sy begeertes uitgeleef. Of soos dit in vers 3 staan, gedoen waartoe hulle luste hulle gedryf het. En dan besef mens, as elkeen lewe volgens wat hy of sy dink goed en reg is, dan moet daar botsings kom. En dan moet daar iewers 'n manier wees om dit te toets en te sê, maar hoe weet ek wat goed en reg is? En daarom dat die mensdom oor eeue allerhande dinge daar gestel het, om het teen te toets. En toch besef ons, as dit nie vir die genade van God was nie, sou 'n klomp ontwikkeling nie in die weste plaasgevind het, wat tot vandag te so geweldige invloed op hoe die wêreld behoort te lewe aangaan nie. Self kan die mens homself nie red nie, skryf Paulus. Ek was die afgelope tyd vir 3 weke in Indonesië, en een van die persone wat ek daar ontmoet het, het groot geword as 'n boeddhis, en in boeddhisme, is die een begeerte wat jy mag hê, dat jy geen begeerte moet hê nie. Dit was Boeddha se groot antwoord, op al die lyding, as jy niks begeer nie, dan kan niks jou pla nie. En hy het dit geleef, skatryk, tans is hy nommer 400 in die wêreld van die rykste mense. Maar sy vrou en sy kinders het hom verlaat, hulle is Amerika toe. En 18 jaar gelede het hy die een dag net besef, maar sy lewe is stikkend, want hy begeer dinge. En het help nie, hy steek het weg nie. En die vraag is, wat moet hy begeer en wat moet hy nie begeer nie? Hy het besef, hy moet meer aan die lewe wees, as maar net hierdie begeerte, dat ek niks begeer nie. Een selfsugtige begeerte. En omdat hy destyds, al was hy boeddhis in 'n Rooms-Katolieke skool groot geword het, het hy Bybel gehad, hy het dit gelees, hy het daar tot bekering gekom, hy het sy vrou en kinders gebel en gesê, kom terug. En hy het ons daar ontvang, gereformeerde lidmaat, wat 7 jaar gelede Christelike Universiteit daar begin het, wat besig is om 1000 Christelike skole deur Indonesië op te rig. 'N man wie sy hele lewe verander het en volgemaak is. En elke Saterdag in sy eie huis met al sy mense Bybelstudie hou. En sy woorde was: ek kon nie myself red nie. Met al my dinge wat ek uitgewerk het. Maar God dank. Die Here het my lewe kom omdraai. Ware omdraai kom net van God af. Dit is net deur God se genade dat ons die mens kan wees wat ons bedoel is om te wees. En wat ons daarom regtig kan lewe. Want anders te lewe ek nie wat ek bedoel is om te wees nie. En daarom geliefdes, as God ons uitgenade red, dan skryf Paulus so hieroor, oor hierdie redding van God uit genade, dat hy nie anders kan as om met 'n loflied die Efesië brief te begin nie, en Efesiërs 1 vers 3 en verder, jy kan maar gaan lees, Paulus het gesien, hoe die gelowiges, ag, hoe die Efesiërs uit hulle bygeloof, hulle selfgerigtheid, hulle briljante planne, maar uiteindelik hulle heidendom tot bekering kom, hoe hulle God leer ken het, hoe hulle vrygekom het, hoe hulle mense word wat Godvrugtig lewe in plaas van selfsugtig. Mense wat sê, maar wat wil die Here wat my gemaak het, hierdie hele skepping gemaak het, wat wil hy van my lewe hê, in plaas van, dis wat ek dink, die beste vir die lewe gaan wees. Ons lees in Efesiërs 4, ietsie van hulle lewe, wat Paulus sê, maar moet nie weer terugval in daardie ou lewe nie, en dan beskryf hy daardie ou lewe, en dan sê hy, maar dis nie hoe julle Christus leer ken het nie, julle is nuut gemaak, julle is verander, stop, die ou lewe, lewe wat jylle geword het in Christus. En as in Efesiërs 2 vanaf vers 4, dit wat God in Jesus Christus vir hulle gedoen het, begin skets, dan word hy so meegevoer daardeur, so dankbaar, dat hy in die middel van sy gedagte gang uitroep in vers 5, uit genade is jylle gered. Gaan lees gerus, veral in die ou vertaling, jy sal sien, is een lang sin, en dan onderbreek hy sy sin, en hy roep uit, uit genade is jylle gered, en hy herhaal dit in vers 8, uit genade is jylle gered, en geliefdes, besef ons wat 'n genade dit is, dat God jou op die naam roep, en daarom so kostbaar by die doop, jou op die naam roep, die formulier sê, ons en ons kinders is in sonde ontvang en gebore, ons is onder die oordeel van God, ons kan nie in die ryk van God inkom, tensy ons opnuut gebore word, en dit word juist vir ons gewys, deur die besprenkeling met die water, wat deur die onrein van ons siele vir ons aangewys word, sodat ons vermaan word om 'n afkeer van onsself te hê, al is ek die fanatieke yweraar soos Paulus, afkeer van onsself te hê, ons voor God te verootmoedig, en ons reiniging en saligheid buite onsself te soek. Wat 'n vrede om dit buite myself te soek. En dan die verlossingsgedeelte, die heilige doop betuig en verseël aan ons die afwassing van ons sondes deur Jesus Christus. Daarom word ons gedoop in die naam van God die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Wat gebeur wanneer 'n mens 'n naam in 'n boek skryf? Jy sê dis myne. God sê ons is syne. Want ons is in die naam van die Vader gedoop word. Betuig en verseël die Vader aan ons dat hy ewige genade verbond met ons oprig. Ons tot sy kinders en erfgename aanneem en ons daarom met alle goeie dinge wil versorg, alle kwaad van ons wil afweer of tot ons bes wil beskik. As jy is die krisistye wat maak dat ek of weg beweeg, eie planne maak of juis na God beweeg. En as ons in die naam van die Seun gedoop word, verseël die Seun aan ons dat hy ons in sy bloed so vir al ons sondes was, waarmee hy ons in sy dood en opstanding inlyf. Hy maak ons deel van daardie verskriklike goed wat daar aan die kruis plaasgevind het. En hy maak ons deel van sy opstanding, dat ons van ons sondes bevry en voor God regverdig gereken kan word. Net so ook as ons in die naam van die Heilige Gees gedoop word, verseker die Heilige Gees ons deur hierdie heilige sakrament, dat hy in ons wil woon, en ons tot lidmate van Christus wil heilig, deur dat ons eiendom te maak wat ons in Christus het, wat? Die afwassing van die sondes, die daaglikse vernuwing van ons lewe, totdat ons eindelijk onder die gemeente van die uitverkorenes, in die ewige lewe vlekkeloos gestel kan word. Geliefdes, Paulus kon nooit moeg geraak het, om te praat oor die verlossing wat in sy lewe gekom het. Ons het dit uit Efesiërs gelees, ons het dit uit Galasiërs gelees, ons kan dit uit omtrent elke brief van hom lees. As hy na sy eie lewe terugkyk, 'n selfgemaakte mens, 'n man wat hy vir ons beskryf, selfs meer ywerig is as ander mense, hy lewe hierdie besonderse lewe. Maar waarby het dit om uitgebring, 'n vervolger van die kerk, 'n hater van Christus. Soos daar vandag en oor al die eeue baie vervolgers was. Ons besef jy altyd dat die eerste 300 jaar van die Christendom was 'n tyd van verskriklike vervolging van Christene. Meeste Christene was slawe. Van die mense sê oor die 80% van die Christene was slawe. Nie as oor hulle eie lewe beheer gehad nie. Maar daar die sekerheid gehad, ons weet wie Jesus is, hy het werklik opgestaan, hy is die Here, en ons sal dit verkondig, al beteken dit, dat mense ons sal doodmaak, soos ons voorouers van daai sendelinge wel doodgemaak het, voor hulle tot bekering gekom het. Ek is wat ek is, deur die genade van God, en dis juist wat die doop ook sê. Dis 'n belydenis wat hy elke Christen kan en moet leef, en dis bevrydend, dat iemand bereid was om die evangelie aan my te verkondig, soos die ouers nou ook aan hulle kinders die evangelie verkondig, dat Christus vir ons gesterf het, dis slegs genade, dat die Efesiërs uit die heidendom bekeer is, dat die mense van Indonesië, en dit spreek mens aan, 'n land waar die meeste moslims ter wêreld is, 'n land met oor die 200 miljoen moslims, en dan praat mens met die Christen, hoeveel van hulle kon het tot bekering gekom, met die moslim geloof, met die boeddhiste geloof, en hulle is opgewonde, en hulle is so dankbaar, en hulle vertel, wat 'n geweldige verskil dit in hulle lewe gemaak het, of toe ons 'n rukkie gelede in Turkye gekom het, en daar met die gereformeerde kerk jong mense gepraat het in Izmir, Smyrna, en hulle vir ons sê, maar dit is so wonderlik om mense te ontmoet wat gebore Christene is, hulle ken nie sulke mense nie. Dan besef mens, hierdie mense het 'n opgewondenheid, want hulle weet waar hulle vandaan kom. Maar dat die meeste van ons uit gelowige ouers gebore is, en gedoop is, en van kleins af daardie sekerheid het, maar die Here is ons hemelse Vader, dat ons God kan leer ken in sy woord, en steeds beter en dieper kan leer ken, dat 'n babietjie van môre gedoop kan word, Dis nie uit onsself nie. Dis nie uit ons krag uit nie. Dis werklik uit genade van God. Dis hiervoor wat Jesus sy lewe kom gee het. En as ons dit besef, dan kyk ons heeltemal anders na die lewe. Dit is aan my gegee om te leef. God het daarmee 'n doel. God bepaal. Bring ons in die tweede plek, na die genade dat hy klem lê op die geloof. Redding eindig nie met die genade van God nie. Paulus voeg onmiddellik geloof daaraan toe. Want uit genade is julle gered, deur geloof. So wat is geloof? Geloof is om hierdie genade toe te eien. Ja, Here, my siening, my selffokus, ek wil dit vervang met die waarheid. Onthou jy Paulus daar op die pad na Damaskus, toe Jesus vir hom vra, waarom vervolg jy my, wat hy sê, maar wie is die Here? Ek wil weet, ek wil verstaan. En dan gaan hy voort en hy sê, julle is uit genade gered deur geloof, en dit nie uit julle self is 'n gawe van God. Geloof is nie uit julle self nie, sê Paulus. Ons kan baie debatteer, ons kan baie beredeneer, en dit is goed dat ons doen, maar dit oortuig nie 'n ongelowige om 'n Christen te word nie. Dit help wel, om dinge uit te wys, besware te bespreek. Maar dit het nie outomaties geloof tot gevolg nie. Maar wanneer ons die woord hoor, wanneer ons in daardie diep gesprekke is, na preke luister, opmerkings hoor, gebruik die Heilige Gees dit, om in ons te werk, en om mense se hele lewe om te draai. En om dan, soos wat ek ook gedoen het, met klompie Chinese te praat, en hulle vertel hoe hulle allemaal tot bekering gekom het. En tans 126 miljoen Christen in China is. Wat 'n voorreg, om hierdie geloof te mag hê. En hoe belangrik is dit, dat het met kinders gedeel word, ook met Clarissa gedeel sal word. Daardie sekerheid, daardie insig. Nou is dit belangrik om te hoor wat Paulus hier skryf. Hy sê, God red ons nie uit ons geloof nie, nie as gevolg van ons geloof nie, nie uit julle self nie, Efesiërs, maar deur ons geloof. Geloof is 'n God gegewe instrument aan die mens, waardeur die mens tot insig, tot saligheid kom. En daarom is geloof iets wat ons ook doen. Geloof is soos daardie sekere wete, daardie vaste van vertroue van 'n klein dogtertjie, dat haar pa nie sal laat val, as hy haar optel nie. Maar sy kan rustig in sy arms ontspan, selfs al is daar 'n storm om hulle. Hoe heerlik is dit om so in God te glo? Om net daardie absolute vertroue te mag hê. Daardie rustigheid, en ons ken dit, die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, hoe dit oor mens kom, en juist baie keer in krisistye, maar net as ons hom ken, dis net as ons met hom tyd spandeer. Daarom, geloof is iets wat geoefen en versterk en verryk moet word. 2 Petrus 1 vers 5 sê vir ons, werp alles in die stryd, om julle geloof te verryk. Want ons weet, wanneer ons nie ons gewone liggaamsspiere gebruik, hier word hulle swak. As ons tydjie siek was, dan sukkel ons selfs om te loop. En dis die invloed wat sonde op ons het, en daar's so baie goed wat daardie invloed op ons mense het. Pornografie is seker vandag een van die grootste dinge wat 'n invloed op ons lewe het, wat ons geloofsspiere verswak. Of my eie besluite, soos Paulus ook sy eie besluite geneem het. My eie insigte. Geloof gee vir ons die geleentheid om elke dag in gebed voor die Here te kom en sê, Here, wat wil U hê met ons doen? Om met sy woord besig te kan wees, daarvan vol te kan word. Want geloof is nie 'n algemene ding nie, dis 'n vasgryp aan iemand, ons Here Jesus Christus. Dit bring ons in die laaste plek by, God red ons tot goeie werke. Die doopsformulier sê dit soos volg, omdat alle verbonde uit twee dele bestaan, daarom word ons ook weer deur die doop vermaan en verplig tot 'n nuwe gehoorsaamheid. Ons moet naamlik hierdie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees aanhang, vertrou, lief hê, met ons hele hart, met ons hele siel, met ons hele verstand en met al ons kragte. Ons moet van die wêreld afsien. Ons ou natuur doodmaak en 'n godvrugtige lewe lei. En as ons soms uit swakheid en sonde val, moenie aan die genade van God twyfel of in die sonde bly lê nie. Jou doop is immers 'n seël en ontwyfelbare getuienis dat jy 'n ewige verbond met God het. 'n Nuwe lewe. 'n Lewe verander, herskep. Waarom? Sodat ek nou goeie werke kan doen, skryf Paulus. Wie bepaal wat goeie werke is? Hoe besluit 'n mens of iets goed of sleg is? Dis 'n goeie vraag. Want die vraag veronderstel dat daar goeie en slegte dinge is. En ons as mense weet dit, ons ervaar dit, ons aanvaar dit. Daar is goed wat goed en sleg is. Daar is goed wat reg en verkeerd is. Want ons is nie toevallig hier op aarde nie. Ons is nie maar net 'n toevallige samenstelling van allerhande dinge wat hier binne ons beheer nie. Die Here het ons gemaak om te beheer, om te dink, om te beplan, om te sorg en om te kan onderskei. As meer aan die lewe as net oorlewing, oorlewing van sterker is. En tog sien ons baie keer, soos dit in Engels gesê word, might is right. Die oorwinnaar besluit wat is reg. En vir ander lande se siening van wat reg is, soos hang af wie in beheer is. Maar as weet, die een met die mag, misbruik dikwels sy mag. Mense weet daar is iets soos misbruik, onreg, kwaad, te nakom. Ook die idee wat mens baie keer hoor, dat goeie werke die meeste geluk vir die grootste aantal mense is, gaan nie op nie. Ons weet daar skares en volke en meerderhede, wat ook maklik onreg pleeg. Wat ook maklik onreg pleeg, hoor jy? Ons weet van misbruik, ons weet van onreg. Vers 10 antwoord die vraag wat goeie werke is. Dit is wat God voorberei het vir ons om te doen. Die mens is na die beeld van God gemaak. En dit beteken, hy het ons gemaak, het ons weet, daar's dinge wat reg en verkeerd, goed en sleg is. Maar die mens het in sonde geval. En daarom dink ons so maklik verskonings uit. Kleintjies weet al presies daar dinge wat reg en verkeerd is, hulle sal op hulle regte staan. Maar so dikwels sien ons ook hoe die sondigheid daar uitkom en hoe hulle verskonings vir dinge uitdink. Goeie werk is dit wat God bedoel het. Ons moet wees en leef. Dis al. Dis die enigste manier hoe ons absolute waarheid kan hê. Dit is om by sy bedoeling vir ons lewe uit te kom. Ons voorberei deur God vir 'n nuwe lewe. God het ons tot goeie werke voorberei, staan in vers 10. Deur ons verantwoordelik te maak om sy aarde te bewerk en te bewaar, te heers en te sorg vir sy skepping. Hy het ons voorberei, lees ons in Efesiërs 2, deur sy eniggebore seun in ons plek te laat sterf. In Christus herskep God ons om nie self te hoef te oorleef nie, want hy het vir ons die lewe gegee om aan ons doel te kan beantwoord. Deur sy kruisdood, toe dit donker geword het op aarde, het dit vir ons moontlik gemaak word om te weet wat is goeie werke en om daardie werke uit dankbaarheid tot sy eer te verrig. En die doop beeld dit uit. En die doop sê, dit raak nie net die volwassenes nie. Dis ook vir die kinders. Hoewel ons kinders hierdie dinge nie verstaan nie, mag hulle nogtans nie daarom van die doop uitgesluit word nie. Aangesien hulle sonder dat hulle weet aan die oordeel na Adam deel het, maar ook sonder dat hulle weet weer in Christus tot genade aangeneem is. So sê God ook vir Abraham, die vader vir al die gelowiges, daarom ook vir ons en ons kinders, ek sal my verbond oprig tussen my en jou nageslag na jou in hulle geslagte as 'n ewige verbond, om vir jou 'n God te wees. En vir jou nageslag na jou. En Petrus, hy getuig het ook, daar op Pinksterdag, die belofte kom julle toe, wat hy eintlik moes sê, die belofte kom julle toe, uit die Jodendom en die Heidendom, maar dan onderbreek hy sy gang, en sê, en julle kinders, en allemaal wat daar ver is, die wat die Here onse God na hom toe sal roep. Daarom het God vroeger beveel dat kinders besny moes word. Dit was toe die seël van die verbond van die geregtigheid van die geloof. En Christus het ook die kinders nader geroep, hulle omhels, hulle die hande opgelê en geseën. Die doop is in die nuwe verbond, die beeld, dat ons die eiendom van God is, soos in die ou verbond, dat die besnydenis was. Daarom moet die kinders as erfgename van die ryk van God en van sy verbond gedoop word. En daarom is ouers wat aan die Here behoort, verplig om hulle kinders terwyl hulle opgroei, hieromtrent breedvoerig te onderrig. Geliefdes, ons lewens verander. Ons lewens verander, sodat ons in die woord dan van Efesiërs 2 vers 10 ons lewe kan wy aan die goeie dade waarvoor God ons bestem het. Ons weet ons sal eendag moet rekenskap gee. En hoe wonderlik sal dit wees as ons voor die troon van God staan en alles wat opgeskrywe is teen ons is uit ons hand uit. Want in die genade het Christus dit saam met hom aan die kruis laat spyker, sodat net ons goeie dade ons volg. En wat 'n vreugde om 'n kindjie so te mag groot maak. Amen. Kom ons bid saam. Almagtige ewe God, ons sien in die geskiedenis u straf oor die sonde, u haat die sonde. Ons sien dit in die sonvloed wat die mensdom gestraf het, en tog sien ons die genade hoe u Noag en sy gesin bewaar het. Ons sien hoe u die magte van Egipte wat in hulle opstand teen u was, uiteindelik daar in die Rooi See laat verdrink, en tog sien ons die genade in die volk wat die veilig daar deurlei. En ons besef is hierdie genade wat ook afgebeeld is in die doop. Daarom bid ons u vanmore, juist op grond van u genade, u grondelose barmhartigheid, dat u hierdie dogtertjie van u genadiglik wil aansien wat vandag gedoop word. En deur die Heilige Gees en die Seun Jesus Christus wil inlyf, sodat sy met hom in sy dood begrawe mag word en met hom in 'n nuwe lewe mag opstaan. Laat sy terwyl sy hom daagliks navolg, haar kruis blymoedig dra, en hom aanhang met 'n opregte geloof, vaste hoop en vurige liefde, sodat sy hierdie lewe wat uiteindelik op die dood eindig, deur u getroos mag verlaat, en op die laaste dag in liefde dankbaar sonder verskrikking voor die regterstoel van Christus, u Seun mag verskyn. Dit bid ons deur hom, ons Here Jesus Christus, u Seun, wat saam met u in die Heilige Gees, een enige God, leef en regeer in ewigheid. Amen.